Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de miercuri 7 noiembrie a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. România și Italia cer sprijinul Uniunii Europene pentru programe de incluziune socială a grupurilor sociale marginalizate. Curtea Constituțională de la București a respins obiecțiile Partidului România Mare. Ca urmare, referendumul asupra votului uninominal va avea loc pe 25 noiembrie. Și 7 noiembrie, 90 de ani de la Revoluția Bolșevică. O discuție pe această temă cu profesorul Vladimir Tismăneanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Sicudean.
Bună seara! România și Italia au cerut împreună Comisiei Europene un plan de măsuri pentru integrarea socială a comunităților defavorizate, în primul rând a romilor. Anunțul a fost făcut la Roma de premierul Romanu Prodi, după o întâlnire cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. Romanu Prodi a dat asigurări că țara sa nu are de gând să recurgă la expulzări în masă și că raidurile poliției italiene asupra unor tabere de imigranți nu au ca țintă neapărat românii. Prodi și Tăriceanu au anunțat mai multe măsuri de cooperare bilaterală în domeniul justiției și securității pentru detensionarea situației comunității românești din Italia. Mai multe organizații ale romilor din România au atras atenția că tensiunile din relația cu Italia se răsfrâng negativ în primul rând asupra lor. Activiștii romi au adresat o scrisoare președintelui Traian Băsescu, în care obiectează față de afirmația șefului statului făcută la 5 noiembrie, cum că problemele cele mai mari le creează în străinătate cetățenii români de etnie romă. Semnatarii scrisorii se arată îngrijorați de campania anti-romi, declanșată și în România de recentele evenimente din Italia. Ambasadorul Statelor Unite în România s-a declarat îngrijorat de unele amendamente la codul penal și la codul de procedură penală propuse de Camera Deputaților. După o întâlnire avută cu Procurorul General al României, Laura Kövesi, ambasadorul Nicholas Taubman a spus că dacă vor fi transpuse în lege, prevederile propuse în Parlament ar însemna pentru România un pas înapoi în lupta împotriva corupției și împotriva altor delicte grave. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a cerut trimiterea în instanță a 5 foști diplomați români, alături de fostul general de securitate Nicolae Pleșiță, pentru punerea la cale de activități teroriste împotriva postului de radio Europa Liberă. Autorii demersului au numit 5 angajați ai ambasadei române la Bonn, Dan Mihoc, Constantin Ciobanu, Ion Constantin, Ioan Lupu și Ion Grecu, care ar fi ajutat securitatea comunistă în atentate împotriva unor redactori de la Europa Liberă. La Tbilisi, în fața clădirii Parlamentului, forțele de ordine au pus capăt unui protest antiguvernamental început încă de vinerea trecută. Polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene, tunuri de apă și bastoane, împotriva sute de demonstranți care cereau demisia președintelui Mihail Saakashvili. După dispersarea protestatarilor, primarul capitalei Georgiene a spus că nu va permite transformarea orașului Tbilisi într-o tabără de corturi. Cel puțin 7 persoane au fost ucise cu focuri de armă la o școală din Finlanda la câteva ore după ce un video care părea să fie anunțat masacrul a fost plasat pe site-ul de internet YouTube. Un profesor de la școala din Jokela a spus că autorul masacrului ar fi un elev. Deși Finlanda este pe locul 3 în lume ca număr de arme pe cap de locuitor, atacurile de acest fel sunt rare. Fostul președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, a anunțat că va fi supus unui transplant de inimă. În vârstă de 64 de ani, liderul sindicatului Solidaritatea a spus că este foarte bolnav și că fără transplant ar muri curând. Un ziar polonez a scris că operația va avea loc în orașul american Houston.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a aflat în Italia, unde s-a întâlnit cu omologul său italian, Romano Prodi. În afară de măsurile de cooperare anunțate deja la București cu câteva zile în urmă, premierul Tăriceanu a prezentat și două măsuri noi de ordin social. În primul rând,
a fost decisă crearea unui grup de lucru pe problematica minorității Roma, la care vor participa ministerele de resort, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne și Ministerul Educației, pentru a vedea care sunt modalitățile prin care vom reuși integrarea socială mai bună a acestei minorități. Și eu am convingerea că educația este principalul factor care trebuie să stea la baza integrării sociale.
În al doilea rând?
În acest context se înscrie și scrisoarea pe care am semnat-o astăzi în comun, adresată președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, pe problematica minorității rom. Este, cred că, o problematică care trebuie să fie preocupantă la nivelul Uniunii Europene pentru a acorda asistență grupurilor de minorități defavorizate și în special romilor.
Premierul Călin Popescu Tăiceanu la Roma, la conferința de presă comună cu premierul italian Romano Prodi. Tanta Palagă are mai multe informații.
A fost una dintre puținele măsuri concrete anunțate după întâlnirea premierului Tăriceanu cu șeful guvernului italian. Tăriceanu a mai anunțat ceea ce se știa deja, că Bucureștiul va trimite o echipă de 30 de polițiști în Italia și că România va acorda asistență juridică cetățenilor români pentru a preveni eventuale abuzuri administrative. La rândul său, Romano Prodi a spus că decretul lege aprobat de guvernul italian pentru combaterea infracțiunilor respectă normele Uniunii Europene. Prodi a adăugat că deciziile de expulzare a cetățenilor români de pe teritoriul Italiei vor fi aplicate doar în cazuri extrem de grave. Decretul simplifică în esență procedurile de expulzare a cetățenilor considerați un pericol pentru siguranța publică. Nu vom alunga în masă pe nimeni. Ca lideri politici trebuie să evităm prejudecățile, asumându-ne însă și realitatea, a mai spus șeful guvernului italian la finalul discuției cu premierul Tăriceanu. Romano Prodi a mai declarat că ideile xenofobe nu ar trebui să tulbure miile de români care muncesc în Italia. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a spus că regretă enorm crima comisă de un cetățean român în Italia și a mai anunțat că prezența consulară română va fi mult lărgită pentru ca românii care muncesc legal să poată fi protejați. Călin Popescu Tăriceanu a mai declarat că libertatea de mișcare este unul dintre principiile Uniunii Europene și că România nu poate stopa intrarea cetățenilor săi pe teritoriul italian. Întrebat dacă intenționează să aplice restricții pentru români pe piața muncii, premierul italian Romano Prodi a spus că nu are niciun fel de intenții să pună piedici celor veniți în peninsulă. Guvernul italian a adoptat acum o săptămână în regim de urgență un decret care permite prefecților să expulzeze un cetățean UE dacă este considerat un pericol pentru ordinea publică. Decretul fusese adoptat după ce un cetățean român de etnie romă a fost acuzat că a agresat o femeie la Roma care, după 2 zile de comă, a murit. Acuzațiile inițiale de viol s-au dovedit ulterior a fi false. Vineri, prefectul de Milano a semnat primele 4 ordine de repatriere, acestea fiind validate de un judecător și puse în aplicare în aceeași zi. Viteza cu care au avut loc expulzările a provocat nemulțumiri la București, atât reprezentanții guvernului cât și președintele Traian Băsescu, solicitând autorităților italiene să respecte perioada de 30 de zile pentru ca expulzații să poată formula un eventual recurs. Între timp, prefecții din diferite orașe italiene continuă operațiunile de evacuare a taberelor de romi și de identificare a cetățenilor care se încadrează în criteriile de expulzare. Presa de astăzi anunță că autoritățile din Padova au emis decrete de expulzare pentru 2 români condamnați pentru furt și falsificare de carduri bancare. Alți 34 de români din Verona vor fi expulzați de pe teritoriul Italiei. Dantă Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum vede de acolo impasul creat.
Incidentul care a amplificat criza este tragic și profund regretabil. Reacția autorităților italiene, adică formulă de pedeapsă colectivă, deși răspunde unor impulsuri ale unor categorii de populație din Italia, este disproporționată și greșită.
Cum ți se pare răspunsul autorităților române?
Fotbalistul Adrian Mutu a fost și mai prompt și mai diplomatic decât autoritățile române, cel puțin într-o primă fază. Reacția ministrului de externe Cioroianu desemnează, indiferent de scuzele cerute ulterior, impulsuri nedemne de șeful unei diplomații dintr-o țară europeană. Faptul că Parlamentul îl desemnează pe nimeni altul decât pe senatorul Corneliu Vadim Tudor să trateze cu autoritățile italiene într-un caz care vizează intoleranță etnică și discriminare, vorbește de la sine despre nivelul și caracterul liderilor României de est.
Declarațiile președinției au părut mai adecvate și mai la obiect?
Așa este. Afirmația președintelui că multe dintre cazurile de violență atribuite imigranților proveniți din țara pe care o conduce au la origine etnici romi este un pas. Constatarea are acoperire statistică. Dar care este următorul pas? Ce e de făcut? Nu știu dacă declarații anterioare ale președintelui Băsescu cu privire la romi sau alte etnii sunt de natură să ajute cauzei integrării acestora sau împotrivă. Dacă tot vrem să spunem lucrurilor pe nume, de ce să nu ne întrebăm și de ce romi din alți noi membri ai Uniunii Europene, Slovacia sau Ungaria, de exemplu, unde minoritățile respective sunt numeroase, nu creează același flux de imigrație în Occident și aceleași probleme de criminalitate? Poate dacă ne-am pune întrebarea, am înaintat și către găsirea unei soluții. A arăta cu degetul către o categorie de cetățeni nu folosește decât dacă ai de gând să faci o analiză serioasă care să ducă la remedii. Ori atât președintele Băsescu, cât și guvernul și parlamentul par preocupați de valorile sociale și de educație civică doar atunci când răbufnesc crize. În rest, le pasă doar de lupta pentru putere și promovarea acoliților.
Spuneai că reacția autorităților italiene ți se pare nepotrivită.
Odată cu integrarea unor țări foste comuniste, Occidentul moștenește multe lucruri bune și marea majoritate a imigranților din România o dovedesc zi de zi, dar și probleme. Aceste probleme nu pot fi expulzate, ele trebuie să rezolvate prin cooperare internațională. Și apoi, dacă Occidentul propovăduiește în fostul lagăr comunist statul de drept, principiile și practicile acestuia trebuie ilustrate în primul rând acasă. A da apă la moară extremiștilor din interiorul țărilor occidentale nu este în interesul nimănui.
Cel întâmplat se adaugă dezbaterilor din Occident, dar și din America cu privire la asimilarea imigranților.
America este o țară de imigranți, deci pornește cu un avantaj în chestiuni de genul acesta. Dar ideea că Europa Occidentală ar putea să-și mențină identitatea și comportamentul neschimbate, indiferent de fluxurile de populație provenite din toate colțurile lumii, este o iluzie costisitoare. E suficient să călătorești la Paris sau la Roma sau la Berlin sau la Londra pentru a-ți da seama că nu mai seamănă cu ceea ce au fost pe vremuri. Există numeroase avantaje ale acestei situații. Un plus de dinamism, imaginație, varietate culturală. Există și probleme, nu puține. Ele nu pot fi nici ignorate, nici expulzate, nici asimilate forțat pe ideea că ori deveniți ca noi sau ca ceea ce noi am fost, ori nu aveți ce căuta. Procesul nu este reversibil. Problemele trebuie rezolvate cu răbdare și cooperare internațională în interesul comun. În cazul de față, infracțiunile sunt comise de indivizi, nu de etnii sau de popoare. Iar dacă în interiorul unui anume grup se regăsesc probleme cu potențial sistemic, nu poliția le va rezolva, ci democrațiile europene în cooperare.
Mulțumesc! De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și acum la frumoasele paradoxuri ale Uniunii Europene. Joi la Bruxelles, miniștrii de justiție și interne vor aproba extinderea spațiului Schengen cu încă 9 țări, între care 8 fost comuniste. Așa că de pe 21 decembrie, din țările baltice până la Budapesta, vor fi desființate toate controalele de pașapoarte, pe șosele și căi ferate. România și Bulgaria nu vor fi încă admise în spațiul Schengen. Iar din 2008 dispar controalele și pe aeroporturi.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă, de luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Curtea Constituțională a respins obiecțiile Partidului România Mare privind organizarea referendumului inițiat de președintele Traian Băsescu cu privire la trecerea la un sistem electoral uninominal majoritar. Radu Sănescu are detalii.
În urma deciziei curții, referendumul pe tema votului uninominal va putea fi organizat odată cu alegerile europarlamentare la 25 noiembrie, iar hotărârea este definitivă. La 24 octombrie, președintele PRM Corneliu Vadim Tudor ataca la Curtea Constituțională decretul prezidențial, întrucât îl considera ilegal prin neprecizarea unei date precise pentru acesta, ce a unui termen. Președintele Traian Băsescu semnase o zi înainte la 23 octombrie decretul privind organizarea referendumului, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European. Românii sunt chemați la 25 noiembrie să fie de acord sau nu cu introducerea votului uninominal majoritar în două tururi de scrutin, începând cu primele alegeri care vor fi organizate pentru Parlamentul României. Potrivit șefului statului, unul din obiectivele organizării referendumului îl reprezintă reformarea clasei politice românești. De asemenea, Băsescu spune că referendumul face imposibilă modificarea legii. Dacă referendumul va fi validat prin participarea românilor, atunci nimeni nu va mai putea fi tentat să modifice data intrării în vigoare a legii votului uninominal, adică odată cu viitoarele alegeri parlamentare din 2008 sau 2009. Să adăugăm și faptul că legea privind votul uninominal, pentru care guvernul de această dată și-a asumat răspunderea în Parlament, o altă lege decât cea dorită de către președinte, a fost trimisă la președinție. Șeful statului a avut la dispoziție 20 de zile pentru promulgare. În schimb, Băsescu a declarat recent într-un interviu că este posibil să trimită legea prin votul uninominal mixt, asumată de guvern, la Curtea Constituțională, urmând să o returneze Parlamentului și nu să o promulge, dacă se va decide că aceasta este constituțională. Șeful statului a mai spus că nu se va promulga legea până la referendumul privind introducerea votului uninominal majoritar în două tururi de scrutin de la 25 noiembrie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Până pe 25 noiembrie, când este așadar programat referendumul, electoratul trebuie să se hotărască asupra genului de vot uninominal pe care îl vrea. Pentru că niciun sistem nu este perfect, dar unele au mai puține carențe decât celelalte, vă prezentăm acum argumentul analistului Europei Libere, Șerban Orăscu.
Sistemul uninominal are un mare avantaj. Permite alegătorului să-și cunoască mai bine alesul, scăzând astfel influența comitetelor electorale și partidelor. Dar controversa abia începe. Adversarii săi obiectează că în felul acesta sunt pierdute din vedere marile interese ale țării în favoarea celor locale. Se mai spune că scrutinul de listă asigură, spre deosebire de cel uninominal, confruntarea de idei și că pune capăt feodalităților electorale, așa zișilor baron. Concluzia, de fapt, niciunul din aceste argumente nu pare decisiv. Un lucru este însă sigur. Scrutinul de listă agravează defectele reprezentării majoritare. În România, aceste considerații teoretice ascund însă mai curând adevărul. Ele servesc partidelor și politicienilor spre a-și promova interesele. Votul uninominal pur ar aduce în Parlament două partide mari, un partid democrat puternic în orice caz, eliminând din viitorul Parlament pe liberali. De aceea, președintele Băsescu se și opune sistemului uninominal corectat susținut de guvernul Tăriceanu. Mai peste tot în lume, sistemului uninominal i s-au adus din această cauză corecturi, inclusiv în Germania. Astfel e conceput și proiectul Asociației Pro-Democrația din România. De fapt, proiectul Pro-Democrația, care prevede un vot nominal cu compensare, este mai democratic decât altele, întrucât asigură partidelor mari și oamenilor politici proeminenți un rol major, dar nu permite ca partidele mai mici să fie zdrobite. În acest sistem, jumătate din mandatele de parlamentar revin în circumscripțiile respective candidaților unici, care au obținut cele mai multe voturi, dar numai puțin, și în aceasta constă corectivul, restul mandatelor se redistribuie în funcție de scorul partidelor la nivel național. Așa cere democrația, așa se asigură dreptatea în condiții de eficiență. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Tbilisi, forțele de ordine au pus capăt unui protest antiguvernamental prelungit care intra în cea de a șasea zi. Poliția georgiană a folosit tunuri cu apă, grenade lacrimogene și bastoane împotriva sute de protestatari care cerau demisia președintelui Mihail Saakashvili și schimbări legislative. Mircea Țicudan are mai multe informații.
Agenția Associated Press scrie că demonstrațiile ținute la Tbilisi în ultima săptămână marchează cea mai gravă criză politică prin care trece președintele Mihail Saakashvili de când a ajuns la putere prin așa numita Revoluție a Trandafirilor din 2003. Azi dimineață, în fața clădirii Parlamentului din Tbilisi, forțele de ordine au luat cu asalt sutele de demonstranți care au început să se retragă pe principalul bulevard al orașului. Polițiști, purtând măști de gaze, au lansat grenade lacrimogene de pe vehicule blindate. Televiziunile au transmis imagini ale unor demonstranți care păreau să se înnece din cauza fumului, dar și ale unor lupte corp la corp între protestatari și polițiști. Ofensiva poliției a avut loc în cea de-a șasea zi consecutivă de proteste ale opoziției, care cere demisia președintelui Mihail Saakashvili, schimbarea calendarului alegerilor și unele reforme legislative. Protestele de stradă din fața Parlamentului au început vinerea trecută, când au luat parte cam 50.000 de persoane. O parte din demonstranți au revenit la Parlament în fiecare zi din ultima săptămână, iar un grup și mai redus a stat de veche permanent, unii din membrii lui făcând și greva foamei. Associated Press notează că, în ciuda tensiunii ridicate și a dramei televizate în direct a protestului, nu este deloc limpede de cât sprijin se bucură opoziția în afara capitalei georgiene. În plus, în Occident, Saakashvili este văzut ca un aliat de nădejde al Statelor Unite, un adversar al extinderii sferei de influență a Rusiei și un promotor al reformelor. Opoziția atrage însă atenția că Saakashvili și-ar fi depășit cu mult atribuțiile și alunecă spre un stil de conducere autoritar, că permite încălcarea dreptului de proprietate, ordonă arestări motivate politic și nu se opune restrângerii libertății presei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinesc astăzi 90 de ani de la Revoluția Bolșevică, un eveniment istoric ce a marcat generații până astăzi. Ce a fost Revoluția Bolșevică? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totoc.
Marea Revoluție Socialistă din octombrie. Aceasta a fost denumirea oficială folosită în răsărit pentru Revoluția organizată de partidul lui Lenin și Trotsky pe data de 7 noiembrie 1917. Speranțele legate de proiectul realizării unei societăți socialiste în Rusia s-au dovedit a fi niște simple iluzii. Teroarea roșie inițiată deja de Vladimir Ilich Lenin și apoi continuată de dictatorul Iosif Vissarionovich Stalin a demonstrat celor care au vrut să vadă diferența evidentă între proiectul utopic și realitatea sângeroasă. După prăbușirea Uniunii Sovietice și cei mai aprici susținători ai Revoluției din octombrie au trebuit să recunoască la începutul anilor 1990, eșecul total al experimentului salutat inițial de milioane de oameni ca o schimbare epocală în istoria umanității. Această schimbare, care în urmă cu 90 de ani a luat forma unei inginerii politice fără precedent, a fost de fapt un lung șir de catastrofe sociale, economice, juridice și politice. Fundalul istoric pentru Revoluția din octombrie a fost primul război mondial. Efectele războiului asupra Rusiei țariste au avut repercusiuni dezastroase, scufundând țara în haos, anarhie și război civil. Victoria Revoluției din octombrie a demonstrat că proletariatul a rupt cea mai slabă verigă din lanțul țărilor imperialiste, a declarat Trotsky în anul 1932 cu prilejul aniversării Revoluției. Totul a început cu asaltul asupra Palatului de Iarnă din Petrograd și cu răsturnarea guvernului provizoriu al social-democratului Alexander Kerensky. Menșevicul Kerensky a ajuns la putere în februarie 1917. Asta s-a întâmplat după revolta muncitorilor și militarilor nemulțumiți de politica țaristă. Planul răsturnării guvernului a fost pus la punct de către Lenin, liderul partidului bolșevic. Acesta sosise în Rusia din exil. Un martor ocular al evenimentelor care avea atunci 17 ani și care activa pentru Crucea Roșie la Petrograd este Hans Mark. Într-un documentar realizat de Deutschlandfunk, Mark a descris Revoluția din octombrie ca o expresie a dorinței oamenilor de a încheia războiul. Lenin l-a însărcinat pe Trotsky cu pregătirile pentru insurecția armată de la Petrograd. Un alt martor german, Karl Kiesling, care s-a alăturat batalioanelor de asalt și a participat la ocuparea sediului guvernului provizoriu, a declarat cu mulți ani mai târziu că operațiunea a durat numai până pe la ora 2 noaptea.
Mulțumesc, William Totoc. Și ce a rămas din Revoluția Bolșevică? L-am întrebat pe profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite.
Ce rămâne de pe urma acestui experiment? În primul rând, avem de a face cu o catastrofă socială fără egal și fără precedent. Amintesc în acest sens cartea recent apărută a lui Richard Gelatley, intitulată Lenin, Stalin și Hitler, epoca catastrofei sociale. În al doilea rând, mentalitatea bolșevică nu a dispărut. O mentalitate marcată de narcisism istoric și de orbire ideologică. Ea este, cum spuneam, încă prezentă. În al treilea rând, observăm nostalgia leninismului în cercuri stângiste impenitente și printre doctrinari care cultivă irresponsabilitatea etică. Aș putea da multe exemple, însă mă abțin. În al patrulea rând, e vorba de autoritarismul așa zisei democrații administrate de tip Putin. Faimoasa declarație, pe care țin să o amintesc, a președintelui Rusiei, care vorbea despre dispariția URSS ca fiind o catastrofă geopolitică totală. Deci, iată, la 90 de ani de la lovitura de stat bolșevică pe care istoriografia sovietică a prezentat-o de Marea Revoluție Socialistă din octombrie, avem în spate o hecatombă enormă, nenumărate cimitire, mii și mii de victime, e vorba de fapt de 25 de milioane, este cifra pe care a avansat-o Alexandru Iacovlev, cel care a fost președintele Comisiei de Reabilitare a Victimelor Comunismului în fosta URSS. Deci toate acestea puse la oaltă vorbesc despre un cataclism istoric fără precedent. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Recent, Victor Orban, fostul premier al Ungariei și liderul principalei formațiuni de opoziție din această seară, Fidesz, a îndemnat comunitatea maghiară din România ca la alegerile pentru Parlamentul European să nu-i voteze pe candidații UDMR, ci pe pastorul László Tőkés. O intervenție normală este întrebarea pe care Lucian Ștefănescu i-a adresat-o profesorului Michael Schaffier.
Problema nu se pune în acești termeni, deoarece, într-adevăr, nu ar fi în primul rând pentru prima oară că un politician maghiar cheamă la mobilizarea electoratului de națiune ungară din România. Problema însă se pune în termenii contextului în care acest lucru are loc și mai ales datorită faptului că UDMR-ul riscă să nu mai fie reprezentat în niciun parlament, inclusiv în Parlamentul European. Tekes este creditat cu 2%, suficient pentru ca UDMR să întrevadă pericolul să nu atingă cele 5% necesare pragului electoral. Este clar că declarația lui Victor Orban, cum că conștiința sa va fi foarte împăcată dacă nu va intra niciun reprezentant al comunității maghiare în Parlamentul European, a stârnit valuri, mai ales că atunci se pune problema ce urmărește Orban.
Aș vrea să revenim puțin comunitatea maghiară din România în Parlamentul European.
Da, da.
Victor Orban, politician maghiar din Ungaria, vorbește despre comunitatea maghiară din România.
Da, sigur că da. Noi acum ridicăm această problemă. Ce reflectă această declarație a domnului Victor Orban? I se face, după părerea mea, pe bună dreptate reproșul că, de fapt, el se simte cel mai bine atunci când stârnește radicalismul și naționalismul maghiar și că n-are decât să se ia de mână cu un Corneliu Patit cu Doratul. Or, exact aici, în acest lucru, constă problema și acest lucru a fost reflectat, bineînțeles, părtinitor, în reacțiile ziarelor identificate cu coaliția, prezenta coaliție guvernamentală din Ungaria, respectiv socialiștii și liberalii, ba chiar a stârnit o declarație furioasă din partea unuia din experții maghiari în politică externă, Szentivány.
Pe de altă parte, poate fi oprit domnul Orban să se amestece în aceste lucruri?
Domnul Orban nu poate fi oprit să se amestece în nimic decât de către bunul simț și de către servirea a ceea ce, în general, ar trebui să fie totuși interesul comunității maghiare. Or, de ce să ne așteptăm ca domnul Victor Orban să aibă bun simț atunci când dă dovadă de lipsa totală a acestuia în Ungaria? El nu face altceva decât să exporte polarizarea din Ungaria în România.
Profesorul Michael Schaffier de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Cu aceasta se încheie și ediția de astăzi, miercuri, 7 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.